të gjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me stira shjuftoj të ndiqni. Miliona euro të shpenzuara në Kosovë për sjedhje të jashtëzakonshme apo parakoshme, si në nivelin lokal ashtu edhe atë qendror. Autoritetet thonë se me nivelin e të hyrave, Kosova ka qëndrueshmëri makrofiskale. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni pran valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova nuk është në proces zgjedhor, por është në prag të zgjedhjeve të parakoshme pas dorëheqjes së kryeministrit Ramush Haradinaj. Por sa do t'i kushtojnë Kosovës zgjedhjet e parakoshme nëse ato do të mbahen? Raporti i Donik Ali Hajdarajt.
Që nga viti 2010, asnjë qeveri e Kosovës nuk ka arritur të përfundoj mandatin kushtetues 4-vjeçar, çka si pasoj ka imponuar organizimin e zgjedhjeve të parakoshme. Përveç efekteve politike, shkuarja e shpesht në zgjedhje sipas organizatave jo qeveritare po i kushton edhe buxhetit të Kosovës, me harxhimin e paplanifikuar të miliona eurove. Këtë vit në Kosovë u organizuan zgjedhje të jashtëzakonshme lokale në 4 komunat veriore, pas dorëheqjeve të 4 kryetarëve të atyre komunave. Për organizimin dhe mbajtjen e këtyre zgjedhjeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pati konfirmuar se ishin shpenzuar më shumë se 471.000 euro. Aktualisht Kosova nuk është në proces zgjedhor, por është në prag të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, pas dorëheqjes së kryeministrit Ramush Haradinaj. Bazuar në qendrimet e shprehura, partitë politike janë deklaruar se i preferojnë zgjedhjet e parakoshme dhe se po presin nga presidenti i Kosovës që t'i ndërmerr veprimet e nevojshme kushtetuese e ligjore. Sipas llogaritjeve të para, këto zgjedhje krahasuar me shumën e shpenzuar gjatë zgjedhjeve të vitit 2017 mund t'i kushtojnë Kosovës nga 4 deri në 5 milion euro. Megjithë Demolli Nimani, drejtore organizatës FOL, tha për Radio Evropa Lirë se kostoja e cila mund të përdoret për mbajtjen e zgjedhjeve është rreth 5 milion euro, çka sipas saj nuk është as pak e vogël.
Ndonse ende nuk dihet saktë nëse do të kemi zgjedhje apo jo, mund të thënë se tri qeveritë e kaluara nuk kanë arritur të përfundojnë mandatin e tyre 4 vjeçar. Të përfundojnë mandatin deri më fund, duke bërë që vendi gjatë tyre gati 10 viteve të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Sipas dhënave nga KQZ-ja, zgjedhjet e kaluara, për zgjedhjet e kaluara në rast se janë shpenzuar diku rreth 5 milionë euro për një palë zgjedhje, dhe mendojmë se nuk është shifër e vogël as më pak kur edhe nuk parashikohen në buxhetin e atij viti, në fakt edhe kur bie qeveria. Se sa do të shpenzohen në këto zgjedhje, nëse do të kemi zgjedhje gjithmonë, mbetet të shihet.
Në anën tjetër, Valmir Elezi, zëdhënësi Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se viti 2019 nuk është vit zgjedhor dhe se në ligjin për buxhet të këtij viti nuk ka mjete të planifikuara për mbajtje të zgjedhjeve.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve fillon me përgatitjet intensive të një procesi zgjedhor vetëm pasi të shpallet taja, dhe në këto drejtim ne ende nuk kemi bërë do një planifikim të bugjetit. Viti 2019 nuk është një vit zgjedhor, çka do të thot se në ligjin e bugjetit për këtë vit nuk ka mjetet të planifikuara për zgjedhje. Nëse do të ka zgjedhje, sepse ne vetëm në rast do të ka zgjedhje të jashtëzakonshme, duke u mbështetur edhe në praktikat e situatave pak a shumë të ngjashme, KQZ-ja bën kërkesën buxhetore në qeveri për mjete financiare për mbajtjen e zgjedhjeve. Për shembull, kështu kemi vepruar së fundmi me zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të 4 komunave të cilat u mbajtën në maj të këtij viti.
Ai tha po ashtu se për zgjedhjet parlamentare të 11 qershorit të vitit 2017 kostoja ishte 4 milion euro, ku pritet se në rast të mbajtjeve të zgjedhjeve këtë vit kostoja të jetë e njëjtë. Ndërkaq Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme do të shkaktonte problem në aspektin e shpenzimeve.
Duke pasur parasysh pozicionin ekonomik të Republikës Kosovës, si një prej vendeve më të varta në Evropë, konsideroj që këto padyshim se paraqesin të lashe edhe në aspektin financiar dhe në aspektin e shpenzimeve. Nëse marrim bëjmë një analogji me zgjedhjet e kaluara, domethënë vetëm vitin 2017 Kosova ka harxuar diku rreth 10 milionë euro për zgjedhje, duke pasur parasysh se ka pasur zgjedhje të jashtëzakonshme për kuvendin, ka pasur zgjedhje lokale në dy runde, më madje në stok ka qenë edhe rundi i tretë, dhe vetëm zgjedhjet e jashtëzakonshme kanë kushtuar rreth 4 milion euro. Do të thonë kjo është një shumë e shumë e madhe para.
Sipas Muratit, po të shfrytëzojë një shumë e tillë parave për çështje të tjera me tekst të veçantë për investime ose për projekte kapitale, kjo gjë do të ishte më e mirë së ardhur, sesa të paguhen lojrat politike të subjekteve politike që bëjnë me njëra tjetrën. Gjatë vitit 2017, sipas të dhënave të KQZ-s, Kosova kishte shpenzuar mbi 11 milion euro për organizimin e zgjedhjeve lokale dhe atyre parlamentare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Aljajdaraj.
Kosova dhe Serbia kanë të nënshkruar atë disa marveshje në kuadrë të dialogu të lehtësuar nga Bashkimi Evropian, po shumica prej tyre, si pas vetë paleve nënshkruese, nuk zbatohen apo zbatohen vetëm pjesërisht. Një nga këto marveshje është ajo për vizitat e zyrtarëve të lartë, e cila mbetet peng listave që të dyja shtetet i kanë me emrat e personave që nuk mund të hyjnë në Kosovë ose në Serbi. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë Zjadin Gashin.
Marveshja për vizitat e zyrtarëve të lartë midis Prishtinës dhe Beogradit, e cila hyri në fuqi që nga janari vitit 2014, shpeshherë është e pazbatueshme, çka është dëshmuar edhe në praktikë. Palët nënshkruese akuzojnë shpesh njëra tjetrën për mosbatim të marrëveshjes, kurse në disa raste është kërkuar edhe ndihma Bashkimit Evropian si lehtësues dhe garantues i zbatimit të marrëveshjeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit që të ndërmjetësoj. Në këtë marrëveshje është specifikuar forma e realizimit të vizitave të zyrtarëve të lartë nga të dyja vendet. Në kategorinë e parë janë vizitat e presidentëve, kryetarëve të kuvendit, kryeministrave, ministrave të jashtëm, atyre të brendshëm dhe të mbrojtjes. Por për të ikësaj marrëveshje si në Prishtinë ashtu edhe në Beograd, ka edhe vendime e lista në bazë të të cilave shumë prej zyrtarëve të lartë të dyja vendeve u pamundsohet realizimi vizitave. Andaj përderisa Kosova dhe Serbia të mos arrijnë një marrëveshje finale për normalizim në raporteve, edhe kjo marrëveshje, sikurse edhe disa të tjera tashmë të nënshkruara, në disa raste janë të pazbatueshme. Në qeverinë e Kosovës ekziston një listë e personave ku përfshihen zyrtar aktual apo ish zyrtar të Serbisë, si dhe postë qeveritare që në vazhdimsi u refuzohet çdo kërkesë për të vizituar Kosovën. Ndërkaq në Beograd, shumë nga ish udhëheqësit e ushtrisë qirimtare të Kosovës, të cilët sot mbajnë postë të larta udhëheqëse në Kosovë, nuk mund të udhëtojnë në Serbi pasi që janë të dënuar në mungesë nga autoritetet atyreshme të drejtësisë. Kurse në Prishtinë, përveç personave të shpallur si të padëshiruar, qeveria e Kosovës ende ka në fuqi edhe vendimin e nënshkruar 3 vjet më parë, sipas të cilit të gjithë ministrat serb të mbrojtjes dhe ata të brendshëm e kanë të ndaluar hyrjen në Kosovë. Në qeverinë e Kosovës ekziston një listë e personave ku përfshihen zyrtar aktual apo ish zyrtar të Serbisë, si dhe poste qeveritare që në vazhdimsi u refuzohet çdo kërkesë për të vizituar Kosovën. Ndërkaq në Beograd, shumë nga ish udhëheqës të ushtrisë qirimtare të Kosovës, të cilët sot mbajnë në postet të larta udhëheqëse në Kosovë, nuk mund të udhëtojnë në Serbi, pasi që janë të dënuar në mungesën nga autoritetet atjeshme të drejtësisë. Edhe presidenti Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministri në dorëheqje Ramush Haradinaj janë ndër personat që Beogradi i ka vënë në listat e personave të kërkuar dhe të dënuar në mungesë. Madje lëvizja jashtë Kosovës e ish pjesëtarëve të UÇK-s ka qenë e sfiduar shpesh edhe në për vende tjera evropiane për shkak të lëshimit të urdhër arresteve nga ana e Serbisë përmes Interpolit. Kurse në Prishtinë, përveç personave të shpallur si të padëshiruar, qeveria e Kosovës ende e ka në fuqi edhe vendimin e nënshkruar 3 vjet më parë, sipas të cilit ministrat serb të mbrojtjes dhe të brendshëm e kanë të ndaluar të hyjnë në Kosovë. Kosova aktualisht po funksionon me një qeveri në dorëheqje, por vendimet që janë marrë më herët janë në fuqi. Zëvendës kryeministri i Kosovës në dorëheqje, Fatmir Limaj, tha për Radio Evropa e Lirë se Ministria e Jashtme e Kosovës është kompetente që të vendosë për këtë çështje. Kosova është mbështetëse e lëvizjes së lirë, tha Limaj, duke rikujtuar edhe faktin se Prishtina zyrtare po e zbaton edhe politikën e reciprocitetit në raport me Serbinë.
Kosova ka qenë dhe është dhe të gjithmonë për keqen çfarë do pengese, por kjo varet edhe nga pala tjetër. Përderisa ju kemi zyrtarë të të kërcënojnë stabilitetin e vendit tonë, kërcënojnë edhe në luftë, kërcënojnë në vështri, mohojnë krimet e kryera, janë qështje të cilat e përshtetësojnë këtë komunikim, për mësë më thonë e pamunësojnë edhe kryen pengese në revizion e lije, si që poquot. Dhe pandaj dhe se qeveria Kosovës, që ta ministria jashtë në të cilë në rastë të trajten ka qeve.
Edhe ministri jashtëm në dorëheqje i Kosovës Kosovës Begjet Pacolli, të cilit autoritetet serbe nuk i kishin lejuar në një rast të vizitën në Serbi, ka sqaruar rregullat sipas të cilave lejohet apo jo një vizitë një zyrtari të Serbisë në Kosovë. Sipas tij, Kosova është vend i lirë demokratik që garanton lirinë e lëvizjes së njerëzve, por nuk mund të lejoj vizita që kanë si qëllim destabilizimin e saj të brendshëm.
Kosova asnjëherë nuk do të mbyllë kufijtë e saj. Por Kosovë do të jetë i mirësor dhe çdo mik dhe çdo kush që don të vjen të viziton Kosovën, punoj me Kosovën, zhvilloj marrëdhënie me Kosovën. Por Kosova do të jetë gjithmonë e mbyllur për çdo kënd që vjen me tentativë që të çakordon harmoninë ndër etnike që ne kemi kriju. Askush nuk ka drejt të vijë në Kosovë dhe të krijoj urrëtie mes njerëzve.
Sipas shefit të diplomacisë kosovare, vizitat e zyrtarëve të Serbisë nuk janë lejuar vetëm atëherë kur është dëshmuar se ata vinë në Kosovë me arsye tendencioze. Rasti më i njohur deri më tash nga historia e këtyre vizitave ishte ardhja pa leje në Kosovë e shefit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić, më 26 mars të vitit 2018, kur ai ishte arrestuar dhe më pas ishte dëbuar për në Serbi nga ana e autoriteteve të rendit të Kosovës. Kohë më parë, qeveria Kosovës i kishte konfirmuar Radios Evropa e Lirë se 10 persona janë të përfshirë në listën e personave të padëshiruar, të cilët nuk mund të hyjnë në Kosovë, të vizitojnë apo të qëndrojnë në Kosovë. Ata janë kryesisht zyrtarë, shtetëror apo edhe aktual. Lista që Ministria Jashtme e Kosovës ka me emrat e personave që nuk mund të hyjnë në Kosovë, fillon me emrin e politikanit ultranacionalist serb Vojislav Šešelj, i dënuar nga gjykata e Hagës, pasuar nga Ljubiša Divković, ish general i armatës serbe, pastaj ministri brendshëm dhe ai mbrojtës së Serbisë deri te kryeministra aktuale serbe Ana Brnabić. Kjo listë sipas zyrtarëve në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës përditësohet dhe plotësohet në vazhdimsi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Antarët e grupit dialogues të Kosovës për personat e zhdukur me Serbinë thonë se ekipet të caktuara nga Kosova janë duke punuar dhe duke bërë kërkime në disa lokacione në Serbi për varrëza masive. Në Këshillin Koordinues të Familjarëve të Personave të Pagjetur në Kosovë thonë se pa një presion ndërkombëtar, Serbia nuk do të tregojë asnjëherë për fatin e personave të zhdukur. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e organizatave dhe këshillave koordinuese të familjarëve të personave të pagjetur kërkojnë nga autoritetet e Kosovës dhe ato të Serbisë që të punohet më shumë për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur nga konflikti i vitit 1998-99. Antarët e grupit dialogues të Kosovës për personat e zhdukur me Serbinë thonë se ekipet e caktuara nga Kosova janë duke punuar dhe duke bërë kërkime në disa lokacione në Rashk të Serbisë, tek vendi i quajtur Kijevak për varreza masive. Arsim Gërzaliu, drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore dhe antari i grupit dialogues për personat të zhdukur me Serbinë, tha për Radio Evropa e Lirë se nga fillimi i javës një ekip nga Kosova është duke bërë kërkime në vendin e quajtur Kijevak në Serbi. Ai tha se në këtë vend ka 4 vjet që erë bën ngërmime.
Se 4 vite jemi duke punuar në minierën e Kijevakut. Por e din se aty për 20 vite janë hudhur mbeturinat e minierës dhe gurë dhe kanë ndryuar dhe të të reliefi. Nuk për ndër një kujtë dhe të se vazhdimisht kemi problemin e dëshmitarit dhe dhe të shkak të ndrimit të reliefit. Por në të vende ku faktisht për i tregon, jemi duke i hapër. Në Kijevak dhe të qëndrojmë spakët 3 javë. Dhe vazhdimisht për nevojës dhe të vazhdojmë edhe më të tje.
Bashpunimi me autoritetet në Serbi për çështjen e të zhdukurve, thot Gërzaliu, vazhdon sipas ritmit të njëjtë.
Ne që nga vitit 2003 bashkëpunojmë me grupet punuese në Serbi dhe ky bashkëpunim pothuajse nuk kemi dalë kur pa marrë pasi ndryshime politike në të dyja vendet, sepse tër puna bazohet në bazën humanitare. Andaj sa i përket këtyre çështjeve tjera të cilat do thotë janë organe tjera të cilat vendosin për këtë çështje dhe se çështja e zhdukurve nuk duhet të lihet anash, por normal që duhet të japet një prioritet i veçantë, për arsye se faktikisht 20 vite kaluan dhe din fare mirë, do thotë që familjarët kanë filluar ta lënë këtë botë dhe thjesht do thotë kërkohet një azhvillim i punës më i madh.
Në 6 muajt e parë të këtij viti, Serbia ende nuk ka pasur asnjë rast të identifikimit dhe riadhësimit të mbetjeve mortore të personave të pazhjetur në Kosovë. Zyrtarët e Komisionit Qeveritar për Personat e Pazhjetur thonë se puna dhe komunikimi ndërmjet delegacioneve shtetërore për çështjen e personave të pazhjetur të të dyja vendeve është duke vazhduar. Ahmed Grajçevci, kryetari i Këshillit Koordinues të Familjarëve të Personave të Pazhjetur në Kosovë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se në Serbi dyshohet se ka varreza masive për të cilat duhet të bëhen kërkime. Grajçevci thot se pa një presion ndërkombëtar, Serbia nuk do të tregojë asnjëherë për fatin e personave të zhdukur.
Pa një trusni të madhe të bashkisë ndërkombëtare, të Këshillit Evropës dhe Këshillit Figurimit, Serbia nuk do t'i tregon, sepse 1200 persona i ka qutë gjallë derin për kuple. Për kuple i në evidentu se kush janë, edhe i ka shpërnda, do thotë të gjithë kanë shku të gjallë derin në Serbi. Dhe tash 1200 persona, ende nuk dhjetë për fatin e tyne, këte e din vetëm shteti Serb, strukturat policore dhe ushtarake, e din se në çfarë drejtimi dhe ku janë ata njerëz.
Edhe Grajçevci thotë se kjo çështje që nga përfundimi i luftës është kërkuar që të diskutohet në instancat më të larta ndërkombëtare. Ndryshe, për varreza ku supozohet se ka të varrosur persona të vrarë gjatë luftës nga forcat serbe, gërmimet kanë vazhduar edhe në Kosovë. Javën e kaluar në periferitë e komunës së Podujevës është hapur një varr ku janë gjetur mbetje mortore të një personi. Autoritetet thanë se në vendin e njëjtë kanë përfunduar gërmimet pasi që nuk ka indikacione për mbetje mortore të personave të tjerë. Një plak tjetër e luftës janë edhe rreth 1600 persona të pagjetur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në arkun e shtetit të Kosovës, brenda 6 muajsh nga të hyrat doganore dhe tatimore janë grumbulluar rreth 900 milion euro. Autoritetet thonë se me këtë nivel të hyrave, Kosova ka qëndrueshmëri makrofiskale dhe se të gjitha pagesat mund të bëhen. Nga Prishtina raporton Ljeta Krasniqi.
Dy institucionet që kontribuojnë më së shumti në buxhetin e Kosovës, administrata tatimore dhe dogana e Kosovës, thonë se brenda 6 muajve kanë treguar performancë të mirë në mbledhjen e të hyrave për arkën e shtetit. Sipas projeksioneve të qeverisë së Kosovës, nga të hyrat doganore për buxhetin e vendit gjatë këtij viti duhet të grumbullohen mbi 1.2 miliard euro, ndërsa nga administrata tatimore Kosovës mbi 500 milion euro. Zëdhënësi doganës së Kosovës Adriatik Stavileci tha për Radio Evropa e Lirë se presin që të tejkalojnë parashikimet e qeverisë së Kosovës për mbledhjen e të hyrave për vitin 2019. Ai bën të ditur se që nga janari deri më tani kanë arritur të mbledhin mbi 600 milion euro.
Dogana Kosovës jo vetëm këtë vit, po në vitet e fundit gjithë kohës ka arritur të tejkalojë ai parashikimet realis ka rrit se ka vite që aty kemi hapu, po varësisht edhe prej nivelit të parashikimeve. Deri tani kemi vlerë 615 milion euro, dhe sa vitin e kaluar kemi pas 585 milion euro. Kjo rritje është rreth 30 milion euro më shumë se viti i kaluar.
Ai tregon se taksa 100% dhe vendosur nga qeveria Kosovës për produktet me origjin nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina kanë pasur edhe efekte në mbledhjen e të hyrave. Stavileci sharon se brenda një kohë të shkurtër, produktet që vinin nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina u zavendësuan me produktet që vinin nga vende tjera, gjë që sipas tij bëri të mos ndikohet në rënjen e të hyrave.
Një aspekt që kam diku taksa është që përshkak se me Serbin kemi pas vetëm të vëshëm dhe nuk kemi pas taksë doganore, të iso malën nga vendet e tjera, tani kanë dhe taksë doganore, por normalisht një taksë kërë importeve që janë të avansu të Serbin, janë të bashkimit e Evropian, të da të prap dikon nga mësaja dhe 1% të ullët të kemi një rritje minimale të taksave.
Performans të mirë në mbledhjen e të hyrave ka treguar edhe administrata tatimore e Kosovës. Ditë më parë gjatë një konference për media, drejtoria ATK-s Ilir Murtezaj ka bërë të ditur se të hyrat nga tatimet për periudhën 6 mujore kanë arritur në vlerën e 239.5 milion euro. Ai ka teksuar se krahasuar me vitin 2018 janë mbledhur 19.5 milion euro më shumë.
Njëm tërë elementet kyqet se la karakteru me rritën e tyra është pjesa e e besë të vogjë, që kemi performans të rritër 47% në tepër sa të rrua një të kaluar të besë të vogjë. Pasaj janë edhe aktivitetet tja shtesë të ngrupit të identifikimit e evazionet fiskal.
Ministri në dorheqi i financave, Bedri Hamza, ndërka që është deklaruar se Kosova ka pozitë të qëndrushme makrofiskale dhe se trendi i të hyrave është në përputje me planifikimet. A i ka thënë se është optimist që parashikimet në mbledhjen e të hyrave për arkën e shtetit do të realizohen.
Kosova ka pozitë qëndrushme makrofiskale. Trendi të hyrave është në përputhje me planifikimet, ka qenë kogja ambicios, po jam shumë optimist që do të realizohet dhe në fund vitit, nëse i referohemi parasit gashme në llogari, gjendja është përmirësuese, jo që është dobësuese, ne nuk kemi asnjë vonesë ne asnjë pagesë, apo nuk ka nevojë që të ketë vonesë ne asnjë pagesë, as për pensione, as për çështje tjera sociale, as për projekte kapitale, as për paga.
Administrata tatimore dhe dogana e Kosovës janë kontribuesit kryesor të buxhetit të shtetit, i cili në këtë vit ka vlerën prej 2.3 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Qytetarët e Kosovës mendojnë se vrasjet, fajtet, plaçkitjet të dhuna në familje dhe në shkolla janë disa nga duguritë që ndikojnë drejt për drejt në sigurinë publike në Kosovë. Kështu konstaton edhe edicioni special i barometrit kosovar të sigurisë. Holsit në isil, Shkëlqim Hysenaj.
Qytetarët e Kosovës nuk ndjenë shumë të sigurt në vendin në të cilin jetojnë, thuhet në hulumtimin e fundit të publikuar nga Qendra Kosovare për studimet e sigurisë, i cili merr për bazë perceptimet e qytetarëve. Dukuritë si vrasjet, plaçkitjet, fajdet dhe dhuna në shkolla e familje, sipas qytetarëve, krijojnë ndjenjë të pasigurisë tek ta. Niveli i lartë i kriminalitetit, gjendja jo e mirë ekonomike dhe mos funksionimi i rendit të ligjit, sipas Astrit Ibrahimit, një qytetar nga Prishtina, ka ndikuar qaj dhe familja e ti, të mos ndjen të sigurt në jetën që bëjnë Kosovë.
Normal kriminaliteti, krimi organizum këto, po, normal që bojnë një banor, më një pa i sigurt, në vendin e vetë, ose sigurisht. Siguri s'ka, siguria është nivelin më të ulët, se, dhe më thonë, të i po parasysh në përshkolla, që ashtë ka, dhe më thonë, paragullësi, s'ka siguri, s'ka i sigurt me qufë mi në shkolla.
Sajt Rama është nga qyteti i Mitrovicës. Ai thot se jeton në një qytet me shumë probleme të trashëguara nga e kaluara. Problemet politike me të cilat është përballur qyteti i tij, sipas Ramës, kanë lënë pasoja edhe për vitet që do vinë.
Nuk ka siguri në nivel, nuk janë të ardhmë atë nivel. Kërkon nuk është Kosova mbinar tash. Inshallah do Zoti ma vonë.
Qendra Kosovare për studime të sigurisë që ulëmton trendet e perceptimit të qytetarëve për sigurinë publike, thotë se në 3 vitet e fundit ka pasur lëvizje të vazhdueshme, sa i takon krijimit të ndjenjës së sigurisë të qytetarëve. Hulumtuesja Donika Marku, duke prezantuar të gjeturat për 3 vitet e fundit të barometrit kosovar të sigurisë, tha se vrasjet, fajdet, dhuna në familje dhe shkolla janë disa nga dukuritë që ndikojnë drejt për së drejti në perceptimin e qytetarëve sa i takon sigurisë publike.
42% të anketuarve janë shprirë se i konsiderojnë fajdet si një rrezik të lartë të sigurisë publike në Kosovë. Është vëritur një rritje konsiderueshme e perceptimit të qytetarëve se dhuna në familje është një kërcënim kyç i sigurisë publike në Kosovë. Kemi pasur një rritje prej 10% tek të anketuarit që i shohin plaçkitë të shtëpive dhe banesave si një kërcënim kyç i sigurisë publike në Kosovë.
Sipas QKSS-s, qytetarët pashtu i shohin aksidentet e trafikut si rrezik të lartë të sigurisë publike. Nga ana tjetër, hulumtuesi i politikave Krenar Shala thot se përveç aspektit social dhe ekonomik, mos luftimi i kriminalitetit ka ndikim të madh tek qytetarët. Shala thot se institucionet nuk po dëshmojnë si janë të gatshme të ofrojnë siguri politike, ekonomike e as sociale për qytetarët.
Besoj që sistemi jonë i drejtësisë është efikas vetëm për ata persona të cilët nuk kanë fuqi politike. Të gjithë ata persona të cilët kanë në mënyrë direkte apo indirekte fuqi politike, ata për ata persona nuk vlen drejtësia. Edhe kjo është një element tjetër i cili është duke i bërë qytetarët të mendojnë që zgjidhja më e mirë për jetën e tyre dhe të familjes së tyre është që të largohen nga Kosova.
Sipas Shalës, përpos ndjenjës së pasigurisë ekonomike që kanë qytetarët, shoqëria kosovare, sipas tij, ballafaçohet edhe me rrezikun që lind nga konfliktet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Me të rejat e fundit mund të informoheni edhe në llogaritë Radioson në Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet në rajon, ju qëndroni pranë valeve tona. Gjemali Saiti, kryetari shoqatës së gjyqtarëve në Maqedoninë e Veriut dhe gjykatës në Gjykatën Supreme, beson se faktori politik do të gjejë gjuhë të përbashkët rreth ligjit për prokurorinë publike. Komentet e tij për Radion Evropa e Lirë vijnë në kohën kur ligji për prokurorinë publike dhe reforma të tjera në gjyqësor vlerësohen si shumë të rëndësishme për hapjen e bisedimeve për antarësim midis BE-s dhe Maqedonisë së Veriut. Intervistën me zotin Saiti e realizoi Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zoti Saiti, mbase ka shumë dallime nga ana e partive politike rreth ligjit që rregullon punën e prokurorisë themelore publike. Shikuar nga këndi juaj si kryetari i shoqatës gjykatësve këtu në Maqedoninë, në çka duhet pas më shumë kujdes dhe a është e mundur miratimi i këtij ligji deri në fund të verës?
Unë mendoj se faktori politik i përgjithshëm do të gjejë gjuhë të përbashkët dhe mendoj se do të aplikohen norma standarde të cilat janë të pranueshme për gjithë ne dhe do të paraqesin sprastira më pak të vogla juridike që të mund të gjatë praktikimit të jenë të më të realshme dhe më praktike.
Zoti Saiti, besimi i qytetarëve në prokurorinë speciale kanë rënë shumë, veçanërisht pas rastit Zhvatja. Sa ka gjasa që përmes institucionit prokurorisë themelore publike, që tani me ligjin e ri duhet të inkorporojë dhe prokurorinë speciale, të kthehet besimi i qytetarëve në syndimin e drejtësisë, për çka angazhohet dhe fakturin ndërkombëtar si kush për proceset integruese?
Rasti Zhvatja shumë e ka lëkundur besimin të kjo prokurorinë, mos të ne e ka zhdukur, të themi, në këtë moment, pozicionin e kësaj prokurorie, edhe pse nga aspekti im kjo procedurë tani për tani zhvillohet në mënyrë shumë folkloristike, në mënyrë shumë atë nëpërmjet medijave kështu me radhë që është jo tipike sa i takon në procedurave të deritanishme. Nëse procedura rezulton se prokuror të caktuar kanë keq përdorur detyrën zyrtare, lidhje me gjithë lëndën shfatja, atëherë kemi dy dimensione. Njërën e kemi dimensionin konkret lidhje me kryerësit e veprave penale, qofshin ata edhe persona zyrtare. Kurse pozicionin tjetër e kemi të ardhmen e këtij institucioni, që në këtë moment këtë institucion, kështu si është, nuk ka as pak të ardhme pa u aplikuar në ndonjë organ tjetër, që me siguri paraqet edhe njëherë, themi, mënyrën e vetme se si ta integroni këtë organ në një sistem legal juridik në këtë moment ku kemi situatë të tillë, ku kemi një besim aq të ulët sa i takon punës të tyre, por një situatë ku edhe ligji aktual i prokurorisë speciale kërkon një zgjedhje sa i takon mandati, sepse kjo prokurori kishte afatë së fruar.
Zoti Saiti, ju si kryetari i shoqatës së gjykatësve këtu në Maqedoni, si e shihni çështjen e betingut në organet e sistemit të drejtësisë?
Do të kisha ndar personat që aludojnë, që promovojnë vetingun në dy grupe. Personat të cilët nuk i analizojnë as pak pasojat juridike të një procesi të tillë, një grup të personave, dhe një grup personave tjerë të cilët bëjnë punë për një grup të caktuar të interesash politika apo temi grupeve tjera. Prandaj, unë mendoj se faktori ndërkombëtar me një sigurisë maksimale ju qas kësaj çështje. Unë tre vitet e fundit jam në komunikim intensiv dhe këtë çështje, sipas mendimit tim, për faktor kjo çështje për faktorin ndërkombëtar është e absolvuar që dy vite më herët. Do të thotë kjo çështje është rishkriptuar dhe mendoj se nuk është temë e bisedave edhe në aspektin e integrimeve europian. Nga aspekti im, unë disa herë kam përthirrje publike të kolegët e mi që në përmjet vendimeve tana të bëjmë një evoluim, një auto-evoluim tonin vetjak, ku do të prezentojmë para opinionit vendimet tona të mira dhe do të bindim opinionin se me të vërtet ne kemi progres sa i takon vendimeve vizavi një periudhe pak më të hershme ku shumë vendime ishin të kontestuara.
Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru dëgjofshim.